par ord till om det, men inte mycket. Nu går det an i samtalen för er att ha väldigt fokus på dessa teman med underordning. Vad ligger det i det? Det går an att fokus på helt andra städer. Något av det minner mig om, det är i vart fall bland annat detta med jag har ett särskilt ansvar som man kanske med att älska först. Och jag vet i vart fall det att hvis jag får ha det sån eller att jag får være, ge kona mig mycket kärlek så får jag mig tillbaka. Ja, men har ikke hun det samme ansvaret? Jo, men jeg har på en måte en særlig et første ansvar med å gi kjærlighet. Det ikke helt det samme, ja. Men hvis hun elsker da, elsker ikke jeg hun tilbake? Ja, det en mann ikke så enkel å ha med å gjøre. Ja, jag tror det är en forskjell litt i våre personligheter, vesen der. Vi kan gärna være uenige om det der, men det. Så står det noe i Bibelen om at Jesus sier til den bortkommende sønnen, eller kanskje den hjemmeværende sønnen, han ønsker at det også skal være en del av menigheten. Alt mitt er ditt, sier han. Ok. Hva sier menigheten tilbake da? Ja, alt mitt er ditt. Du får ta alt sammen. Nå må ikke vi presse det her ut i mann og kvinne, så skal liksom kvinna komme alt søppel til mannen, og mannen skal liksom komme alt liksom rettferdigheten tilbake. Her er jo søppel på begge sider, rikelig med søppel på begge sider. Men har dere det sånn i ekteskapet at alt mitt er ditt? Eller er det liksom, nei, du skal ikke ha mitt, det er jo mitt det her. Hvordan har dere det i ekteskapet når det har blitt ett? Ett kött, ett. Nu finns det säkert jag ska inte pressa detta med praktiska ordningar och ekonomi och kontoer och ska vi ha felles konto eller var vår konto är där. Finn ut vad det vill för mig, men som grundtanken är allt ditt. Är det konas samtidigt? Eller liksom, nej, det är min bil. Det är min bil. Du, ja, du kan få låna idag då. Okej, okay, du kan få låna. Då tänker jag det är långt borta från en bibelsk äktenskapstänkning. Liksom du ska liksom tvihålla på dina ting och så ska hon få låna ditt och så ska du låna henne. Eller har det allt samman? Ja ja, han står säkert registrerad i ett namn, men det är rätt. Bara rent praktiskt liksom in i livet. Så bra. Allt mitt är ditt, allt detta är mitt. Vi tillhör varandra. Jag släpper liksom att tänka på vad som är mitt och ditt längre. Allt mitt är Jesus sitt. Allt Jesus sitt är mitt. Jag ska släppa liksom att lura på, ja, får jag bara halvparten? Får jag bara halvparten av det Jesus har att ge? Men jag får allt. Jag får hela han. Allt han är, allt han har. Och så får han hela mig. Jag skjuler inte något för han. Han tog allt mitt på korset. Absolut allt. Det är någon dimensioner här som jag syns är fina och överföra. Som sagt så kan vi säkert köra oss fast på det spåret här och när vi ska pröva grave i detaljerna i hjemmet vårt och se om allt har en parallell till menigheten och Kristus. Det tror jag nog. Ska vi gå över på något lite annan dimension? Vad är ett äktenskap för något? Vad ska till för att det är ett äktenskap? Vad är forskjellen på samboerskap och äktenskap? Är det någon forskjell? Ekteskap er en skaperordning. Det er noe Gud har ordnet fra 1. Mosebok 1 og 2. I kapittel 2 står det at mannen skal forlate sin far og sin mor. Ja, ja, men Adam og Eva hadde jo ikke noen å forlate. Men det blir grunnlagt for fremtiden. Han skal bli hos sin hustru, og de to skal være ett kjød. Det er jo liksom disse versene som konstituerer det kristne synet på ekteskapet. Det første er altså at det er en skaperordning. Det er noe som skjer for Guds ansikt. Det er noe vi er skapt til. Det er ikke mest en menighetsordning. Nei, det er en skaperordning som gjelder alle mennesker. Vi er skapt av Gud til dette. Derfor så går to mennesker i et ekteskap på en måte for Guds ansikt. Det andre er jo dette som har blitt utlagt fra dette med at mannen skal forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru. Det er et oppbrudd, det er noe synlig. Ekteskapet har en samfunnsdimensjon med seg. Det er en offentlig sak. Jeg forstår at dette ordet for bryllup i Bibelen, det er noe som er kjent for alle. Det er noe synlig. I Bibelen så har vi ordninger for skilsmisse, skilsmissebrev. Det skal være orden i det. Det har en samfunnsmessig side. Det har med forsørgeransvar. Det har med rettigheter, plikter. Altså, et kristens syn på ekteskapet, et bibelsk syn på ekteskapet, det skal være en offentlig, synlig, kjent sak. Tidligere så ble det lyst i bladene, ikke sant? At det var en lysning. Disse to skal gifte seg. Det var noe som alle skulle vite, hvis noen hadde innsigelser og så videre. Og det er jo noen vittner, noen forlovere som skal bekrefte noe. Det er en offentlig sak som har konsekvenser for alle rundt og for rettigheter og plikter. Det siste, som kanskje er det viktigste, det er jo dette. Mannen skal bli hos sin hustru. Troskapsløfte. Troskapsløfte. Jeg har vel ikke sett noe prinsipielt galt i å gifte seg på sorenskriverkontoret. Kan ikke et kristent ektepar gifte seg der? Jo, men hvis ritualet der, hvis det som brukes, ikke har troskapsløfte. Og jeg forstår at det ikke er vanlig brukt i dag. I en borgerlig inngåelsesekteskap. Da mangler troskapsløfte. Det er jo kanskje det aller viktigste. Du skal love å være tro mot den andre i gode og onde dager. På samme måte som Jesus lover troskap mot oss i gode og onde dager. Sannelig ikke bare de gode dagene. Hva er forskjellen på et samboerforhold og et ekteskap med disse tre dimensjonene her? To kan jo si det at ja, vi vil også flytte sammen og gjøre det for Guds ansikt. Vi er glad i hverandre. Ja, det må jo ikke være så forskjellig. Vi kan faktisk registrere oss, og det er mer formelt i dag med samboerskap. Det blir jo mer og mer regulert offentlig også det. Samboerskap i Norge i dag nærmer seg ekteskap når det gjelder på en måte offentlighet i dimensjonen. Ja vel, men det er jo ikke noe forskjell da. Troskapsløfte da. Hun leste nå i starten vel, det som Gud har sammenføyet, det skal mennesket ikke skille, sa Jesus i Matteus 19. Da sier det meg noe om det at Jesus vil, han henviser til skapelsen, og han vil at forholdet mellom mann og kvinne skal være så sterkt som mulig. Det skal være så sterkt som mulig, så uoppløselig som mulig. Nå kan det skje ting som gjør at det må løses opp. Men det skal være så sterkt som mulig. Og da tenker jeg da at liksom grunnintensjonen i et samboerforhold, selv om det er en oppriktig kjærlighet, selv om en ønsker å ha med Gud, og også en forregulert rimelig synlig i det offentlige rom, så er det på en måte så svagt som mulig. Det kan løses opp når som helst. Og da blir det jo egentlig stikk imot Jesu vilje. Det blir på en måte full konfrontasjon i forhold til det Gud ønsker. For han ønsker å ha det så sterkt som mulig. Nå kan det være mange grunner til at folk velger samboerforhold, økonomi, dårlig erfaring med egne foreldre som var gift. Og det mange sånn fornuftige grunner som liksom kan, ja, jeg skjønner jo på en måte at de har valgt sånn og sånn, og det var greit i forhold til studiesituasjonen, og de sparte en del på det, og de hadde ikke råd til å ha bryllup lenger. De hadde ikke råd til å ha bryllup enda. Og dermed så bare flytta de sammen i studietida. For de visste at de skulle gifte seg senere. Men likevel, en går jo inn i noe som er helt løst, og ikke er så forpliktende som det Gud ønsker. Så selv om jo på en måte har, ja, jeg skjønner jo egentlig mange sine grunner, så tenker jeg samtidig ut fra Bibelen, så er det, og ja, men det er jo fullstendig i strid med Jesu vilje, ønske at det skal være så sterkt og forpliktende som mulig. Og det var sånn det var når Jesus gav seg selv til oss. Det var et absolutt. Han sier ikke det. Ja, jeg vil være verdens frelser. Jeg vil være din frelser. Men jeg trekker meg hvis du ikke bryr deg. Nei, om dere er troløse, så er han trofast, Jesus. Så Jesu forbilde her er et veldig sterkt signal om at forholdet mellom mann og kvinne skal være så sterkt som mulig. Og da må vi holde fram det som det eneste som er i pakt med Guds vilje. Ja, kom gjerne med spørsmål og tanker rundt det etterpå. Så sier også Bibelen at ekteskapet er et vern, et beskyttelse imot synd. 1. Korinterne 7. Det er også en flott dimensjon. Vi lever i en vond verden. Vi lever med masse fristelser i oss og rundt oss. Det er Paulus som skriver veldig fint om det å leve alene. Det er litt underlig, men han skriver veldig sterkt om dette for Jesus skyld. Dette med å kunne leve helt og fullt for Jesus alene er en veldig mulighet som du ikke har, sier han, i forhold til det å ha en hel familie å ha bekymring for. Men så sier han, når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en mann ikke å røre en kvinne, men for hors skyld skal hver mann ha sin egen hustru, og hver kvinne sin egen mann. Så kan det stå litt sånn liksom kaldt kanskje. Mannen skal gjøre mot hustruen det han skylder henne, og det samme skal hustruen gjøre mot mannen. Ja. Vi skal unngå synd. For det er så kaotisk inni her, og at hvis det ikke er klare, sterke rammer rundt oss med ekteskap, så roter jeg på det kjønnslige planet. Altså, jeg trekker så sterkt til alle kanter. Men for hors skyld så skal du ha en ramme som på en måte hjelper deg. Som beskytter deg. Jeg er helt overbevist om at du i en del situasjoner har opplevd det. Oi, jeg er gift. Ja, så er jeg på en måte beskyttet mot en del ting. Bare den sannheten at jeg er gift, det er på en måte skjermet på en del ting. Selv om jeg likevel kan bli fristet til å tråkke over grenser. Men det er en beskyttelse i det. litt på slutten om dette med å bli ett kjød. Det jo en diskusjon der, og den første jeg har logget sammen med, den første jeg har hatt samliv med, jeg egentlig gift med den? Jeg mener, nei, jeg kan ikke se det at det er det seksuelle samlivet som konstituerer ekteskapet. Men jeg vet at noen kan tenke sånn. Og noen kan også tenke det. Jeg har hatt samliv med en person. Nå må jeg gifte meg med den personen. For jeg skal ha bare en, og det er på en måte den jeg har vært i sammen med nå. Jeg tenker vel utenfor at det seksuelle samlivet, det er ikke konstituering av ekteskapet, men det er frukten av ekteskapet. Forlate far og mor, bli hos sin hustru, og så skal det være ett kjøtt. Og så kan noen diskutere også, ja, men jeg gifta meg, men vi har aldri levd sammen, for det fungerte ikke. Har jeg da vært gift? Ja, det er noen som kan oppleve også den konflikten der. For det var ting som gjorde at det samlivet, det fungerte rett og slett ikke. Jeg forstår det sånn at det seksuelle samlivet, det er frukten av løftet som er gitt og pakten som er inngått. Hva inneholder det da? Å bli ett kjød? Jeg vet jo ikke det, kan du spørre litt. Ja, hva inneholder det? Er mange dimensjoner i det? Ett kjød. Jesus er ett kjød med oss. Og der er det er ikke det erotiske, ikke det seksuelle, nei, det er ikke på det planet. Men jeg er ett med Jesus, jeg er ett kjød med han. Så det handler i hvert fall ikke bare om seksualitet. Så det går vel på en måte på hele, det at alt mitt er ditt, og så videre. Men seksualiteten, da handler det kun om, hva handler det om? Det står at mann og kvinne, de skulle bli fruktbare og bli mange. Det har nok vært en hovedsaken i en kristen forståelse opp gjennom tidene, i hvert fall i en del sammenhenger, at det seksuelle samlivet, ja, det er egentlig for at man skal få barn. Og noen har vel vært så strikte at ja, hvis det ikke er med tanke på barn, så skal man heller ikke leve sammen. Det er vel forholdsvis få som tenker noe i dag. Seksuelle samlivet, det er for forplantningens skyld. Ja, det er en dimensjon av det. Men ett kjød som også omfatter det seksuelle samlivet handler om også det djupeste fellesskap. Som rommer hele personligheten, som rommer hele deg. Du er ett med den andre. Altså, det er en dimensjon i det seksuelle samlivet, og det blir ett. Det har noe med forplantning, barn å gjøre. Så har det noe med det djupeste nærhet og fellesskap å gjøre. Du er ett med den andre. En vet jo det, at det er to som ligger sammen og er kjærester. Vi kan være like ensomme. Det blir bare en kroppslig, på en måte, nytelse for de personene, men de er fullstendig ensomme på hver sin kant. Men Gud hadde tenkt å føre to mennesker i sammen, så at de er ett, som hele personer. Og så har du jo det tredje. Går det an å snakke om at det er ekteskap å være ett kjød og samlivet, det har noe med nytelse, lyst, beruselse, ekstase å gjøre. Ja. Er det av Gud? Eller er det noe på siden? Har du lest Salomos høysang med liksom, ja, du kan lese Salomos høysang og ha fokus på Jesus og menigheten. Det bruker vi ha mest på bibelskolen, og elevene på bibelskolen synes det er så utrolig fint å lese Salomos høysang og se hvor fantastisk på en måte menigheten er elsket av Jesus, og hvor fin du er, og hvor vakker du er, og hvordan du er elsket av Jesus. Ja, men det handler jo først om mann og kvinne. Hvordan de beruser seg liksom, i hverandre. Hvor de nyter hverandres kropper og oppslukt av hverandre. Noen synes nesten det, for er ikke her nesten på kanten av å stå i Bibelen, liksom. Ja. Jo. Nei, men det er Guds vilje. At du skal få så på en måte nyte dette samlivet, kroppene sammen og alt det dere opplever der. Kan du også få takke Gud for det? For å være ett kjød, bare få oppleve hverandres på en måte beruselse. Jeg tror vi skal frimodig snakke om det også, om noe utrolig flott. Men så er det i dag, så vil mennesket bare ha den dimensjonen. Men de vil ikke ha djupere fellesskap. Og de vil i hvert fall ikke ha barn. Og de vil ikke ha forpliktelse. Da blir jo denne dimensjonen med det seksuelle samlivet helt skjevt. Da blir det alt for smalt. Og da blir det viktigste det er maksimal nytelse av samlivet. Punktum. Hvis ikke det fungerer, så ryker oss ekteskapet. Dette er jo på en måte en dimensjon som skal være med å kaste velsignelse over resten. Men det må jo henge sammen med forpliktelsen, valget, kjærligheten, ønsket om å gi seg til den andre, ønsket om fellesskapet som rommer alle dimensjoner av livet. Ja, det var vel det jeg hadde tenkt på. Og så er spørsmålet til dere som vi kan snakke med. Hvilken dimensjon av ekteskapet er det viktigst for oss som kristne virkelig å løfte høyt i dag? Hva er det som vi trenger virkelig å løfte fram og være stolte av? Og så kan andre også se, oi, så fint dere har det som tror på Jesus i forhold til ekteskapet. Jeg tror vi skal løfte fram ekteskapet som med stolthet. Hvilke dimensjoner er det vi kan på en måte virkelig, og som vi merker blir så ødelagt, revet ned, men vi skal løfte det fram som noe utrolig flott. Vi skal slippe liksom å gå i forsvar, og oi, jeg er visst gammeldags som har tro på at det er greit å være gift. Eller kan du frimodig, det er så utrolig flott også, å være gift og ha liksom en sånn perspektiv over det å tilhøre den jeg er glad i. Jeg er så heldig. Det er så utrolig mye flott. Men samtidig så er det sikkert alle som opplever det så flott. Men mest fokus på det samtalen nå. Ja, hva er det i det kristne synet på ekteskapet her som vi må liksom hjelpe hverandre til å løfte opp, løfte fram, både for hverandre og ut til andre mennesker? Er oppgaven forstått? Greit.